Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք ֆրանսիացի կոմպոզիտոր Ժակ Օֆենբախի «Չքնախ հեղինե» օպերետը։ 1864 թվականի սկզբին Ժակ Օֆենբախն իր նոր օպերայի համար սյուժե փնտրելիս նախընտրում է հին հույն բանաստեղծ Հոմերոսի «Իլիական» էպիկական պոեմը։ Սկզբում որոշել էր այն անվանել «Տրոյայի նվաճումը»։ Խոշոր ծավալի այս ստեղծագործությունը իտալական օպերա սերիայի սրամիտ նմանակում էր, հին հունական ֆաբուլայով քողարկված բովանդակությամբ, արդիականության բացահայտ ծաղրով։ Պատահական չէ, որ Վիեննայում «Չքնախ հեղինե» օպերետի առաջին բեմադրություններից մեկի ժամանակ Մենելաոսը հանդես էր գալիս Նապոլեոն III կայսեր բեղերով ու այդ մորուքով, իսկ հեղինեի գրիմը հիշեցնում էր կայսրուհի Եվգենիա Մոնտիխոյին։ Օֆենբախն ինքը «Չքնախ հեղինեն» համարում էր ոչ թե օպերետ, այլ բուֆ օպերա։ Այստեղ որոշակի դեր ունի երաժշտական դրամատուրգիան։ Ներկայացումը զարգանում է ըստ ֆրանսիական կոմիկական օպերայի օրենքների, որն ավանդաբար ներառում էր երկխոսություն։ «Չքնախ հեղինեի» նախերգանքի հիմքում երկու առավել հայտնի երաժշտական թեմաներ են։ Նախերգանքի միջին դանդաղատվածը քաղված է Փարիսի արիայից։ Համաձայն Հոմերոսի «Իլիական» պոեմի, տրոյական պատերազմը հրահրել էր Փարիսը։ Նա փախցրել էր Զևսի ու Լեդայի դստերը, Մենելաոս արքայի կնոջը, չքնախ հեղինեին։ Բայց պատերազմի թեման Օֆենբախին բոլորովին չէր հետաքրքրում, իսկ լիբրետիստներ Անդրի Մելյակն ու Լուդովիկ Ալևին հաճույքով սատարեցին կոմպոզիտորի ընտրած նմանակման ոճը, թագավորներին ու աստվածներին վերածելով անմիտների, անբանների ու տարբեր տեսակի հաճույքների սիրահարների։ «Չքնախ հեղինեն» դարձավ երգիցական ժանրով Օֆենբախի գրած օպերետների գլուխգործոցը։ Օպերետն առաջին անգամ ներկայացվել է 1864 թվականի դեկտեմբերի 17-ին Փարիզում։ Բարեկամներ, Ժակ Օֆենբախի «Չքնախ հեղինե» օպերետը կունկնդրենք Թուլուզի քաղաքապետարանի ազգային նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում. Հեղինե, Ջեսի Նորման. Փարիս, Ջոն Ալեր. Մենելաոս, Շարլ Բուրլե. Ագամեմնոն, Գաբրիել Բոկիե. Կալքաս, Ժան Ֆիլիպ Լաֆոն. Օրեստես, Կոլետ Ալիոտ Լուգա. Ակիլես, Ժակ Լորո. Այաքս Տելամոնիոս, Ռոժե Տրենտին. Այաքս Վոիլիոս, Ժերար Դերոշ. Դիրիժոր՝ Միշել Պլասոն. Առաջին գործողություն. Յուպիտերի տաճարի հրապարակը. Արքաները, քրմերը, զինվորներն ու ժողովուրդը աղոթում են Զևսին. Գալիս է Սպարտայի թագուհին, Չքնախ հեղինեն, ստրկուհիներով շրջապատված. Նա եկել է քրմապետ Կալքասի հետ քննարկելու վերջին նորությունը. Հայտնի է դարձել, որ աստվածուհի Վեներան, Տրոյայի արքա Պրիամոսի որդուն, Փարիսին, խոստացել է աշխարհի ամենագեղեցիկ կնոջ սերը. Բայց չէ, որ այդ կինն ինքը հեղինեն է։ Հեղինեն մտնում է տաճար։ Հենց այդ պահին հայտնվում է Օրեստեսը, ընկերների և մի խումբ կանանց ուղեկցությամբ։ Նրանք Կալքասին հայտնում են, որ ցանկանում են մասնակցել նախապատրաստվող տոնախմբությանը։ Բայց Կալքասը խստիվ արգելում է թեթևաբարո կանանց մտնել տաճար։ Եվ բոլորը ստիպված հեռանում են։ Գալիս է Փարիսը։ Նրան ուղեկցում է մի աղավնի, Վեներայի ուղարկած նամակով, որով աստվածուհին Կալքասին հանձնարարում է Փարիսին ու հեղինեին ծանոթացնել։ Կալքասը խոստանում է օգնել Փարիսին, և տաճար ուղեկցելով նրան մենակ է թողնում հեղինեի հետ։ Ծանոթանալուն պես երկուսն էլ սիրահարվում են իրար, բայց նրանց սեթևեթումները ընդհատում է արքաների շքեղ թափորը։ Գալիս են Միկենեի թագավոր Ագամեմնոնը, Սայամին կղզու արքա Այաքս Տելամոնիոսը, Սպարտայի թագավոր Մենելաոսը և Լոկրերի թագավոր Այաքս Վոիլիոսը։ Ագամեմնոնը սրամտության մրցույթ է հայտարարում։ Մենելաոսը հանելուկ է ասում, բայց թագավորներից ոչ մեկը չի կարողանում գուշակել պատասխանը։ Փարիսը առաջ գալով տալիս է հանելուկի ճիշտ պատասխանը։ Այդ ժամանակ Մենելաոսը հավաքվածներին առաջարկում է բարախախ օրինել կալքասի մասին։ Փարիսը հաջողում է համապատրաստից բարախախ օրինել։ Մրցույթի երրորդ փորձությունը առաջադրված հանգավորմամբ բանաստեղծություն հորինելն է։ Փարիսն այստեղ էլ է հաղթում։ Հեղինեն դափնեպսակ է դնում նրա գլխին։ Քուրմ կալքասը առաջ գալով խնդրում է Փարիսին արքաներին հայտնել Յուպիտերի կամքը։ Փարիսը հայտարարում է, որ համաձայն Յուպիտերի հրամանի Մենելաոսն իսկույն պետք է մեկնի Կրետե կղզի։
Passé le temps des troupeaux de bœufs et de moutons, voilà où en sont les sacrifices. Les dieux s'en vont, les dieux s'en vont. Allons, la journée commence. Voici venir la plus belle moitié de Sparte, les pleureuses d'Adonis conduites par notre gracieuse souveraine.
Thank you. Volontiers, fille de Leda, mais le sacrifice.
Le sacrifice s'attendra.
Qu'est-ce que c'est encore? Voyons.
Vous allez dire que je suis folle.
Oh, reine, le respect.
L'affaire du mont Ida. J'y pense sans cesse, ce bois mystérieux, ces trois déesses, cette pomme et ce berger surtout. Vous n'avez pas de nouveaux détails.
Non, je regrette.
Est-il vrai que, pour remercier ce berger, Vénus lui ait promis l'amour de la plus belle femme du monde?
Cela paraît officiel.
Mais la plus belle femme du monde...
C'est vous, reine, c'est vous, assurément.
Taisez-vous, car si cela était elle, toujours elle...
Qui, elle?
La main de la fatalité qui pèse sur moi.
Ça, c'est vrai.
Imenel. Que va devenir ce bon et excellent homme?
Dame, si Vénus ordonne.
Qu'est-ce que je disais? La fatalité!
C'est une excuse.
Et on m'accusera cependant.
Oui.
Et quand je traverserai la foule, j'entendrai, comme tout à l'heure, une voix qui dira: ce n'est pas une reine, c'est une cocotte.
Cocotte, grande reine!
Oui. Mais est-ce ma faute? Moi, la fille d'un oiseau, est-ce que je puisse être autre chose qu'une cocotte?
Entrez, entrez vite, grande reine. Voici le jeune prince Oreste.
Mon coquin neveu.
Oui, il vient de ce côté et en assez fâcheuse société. Entrez vite, grande reine. Je reste pour empêcher votre neveu d'aller plus loin. Il serait capable de faire irruption dans le temple et d'y troubler la majesté du sacrifice.
Au cabaret du labyrinthe, cette nuit j'ai sauvé mon vieux avec ses dames de Corinthe. Tout ce que la Grèce a de mieux, c'est Parthénis, Héléna, qui m'en dit de vouloir connaître.
Pouvais-je m'attendre à cela? Mesdames, j'ai bien l'honneur d'être.
C'est Parthénis, Héléna.
C'est Parthénis, Héléna.
Thank you. m'attendra cela, mesdames, j'ai bien l'honneur d'être.
C'est Parthenis, Elena.
C'est Parthenis, Elena.
C'est Parthenis, Elena.
C'est Parthenis, Elena.
C'est
Parthenis, Elena.
C'est
Parthenis, Elena. C'est Parthenis, Elena. C'est Parthenis, Elena. C'est
Calchas, le grand augure, Calchas, l'oracle officiel, Calchas, le confident de papa.
Trop bonne, en vérité, belle dame. Mais un sacrifice pressé.
Un sacrifice aujourd'hui? À quelle occasion?
Tiens, vous parlez l'argos?
Quand ça me vient, ce dialecte a de l'avenir.
À l'occasion. Alors à l'occasion de la fête d'Adonis.
C'est la fête d'Adonis? Mais nous en sommes de la fête d'Adonis. Nous sommes de toutes les fêtes.
Seigneur, je vous en conjure. Vous me placez entre mon respect et mon devoir. Je ne puis. La fête est présidée par la reine elle-même.
Ma tante? Ma tante Hélène? Je l'aime bien, ma tante Hélène. Mais elle aurait tort de faire la sévère, car elle a eu des aventures. Je sais bien qu'elle se rattrape en disant que c'est la fatalité. Mais après tout... ces dames aussi, c'est la fatalité.
Seigneur!
Oh, ne vous fâchez pas. Nous nous inclinons devant elle et nous partons. En avant la musique! Au revoir, Calchas! Bien des choses à ma tante!
Au revoir, Calchas!
Et dire que c'est le fils d'Agamemnon, le fils de mon roi. Oh, folle, folle jeunesse. Du reste, ils sont dans le vrai. Et si j'avais suivi ma vocation, moi aussi, j'aurais été homme de plaisir. Ah, les dieux n'ont pas voulu. Allez, au sacrifice, au sacrifice.
Un mot, n'êtes-vous pas le grand augure de Jupiter?
Oui, c'est moi, Calchas. Mais je suis occupé, un sacrifice déjà très en retard.
Le sacrifice attendra. Je viens pour une affaire pressante.
Si vous croyez que je me dérange comme ça pour le premier berger venu...
Écoutez-moi, vous n'avez pas reçu une lettre de Vénus?
Pas le moins du monde.
C'est singulier, la colombe est partie devant moi.
Vous savez que je n'y crois pas du tout à votre lettre de Vénus et à votre colombe.
Vous n'y croyez pas? Eh bien, regardez.
Quoi?
Là-bas, dans l'azur... ce petit point noir qui grossit, grossit, grossit.
Eh bien, c'est un Pierrot.
C'est ma colombe. Et c'est ma lettre.
Mais le fait est...
vous voyez?
Il est vrai.
Prenez la lettre. Elle est pour vous.
Le timbre de Cythère? De Vénus? Oh, c'est bien de Vénus. Vous permettez?
Comment donc?
Homme de 20 ans à la tête blonde, un berger viendra. Au nom de Vénus qui sortit de l'onde, Calchas l'entendra. À ce doux berger dont Vénus proclame le goût merveilleux, Vénus a promis la plus belle femme qui soit sous les cieux. Lors quand paraîtra la divine Hélène, fille de Léda, Calchas au berger montrera la reine en disant « Voilà,
voilà. »
Quoi? Ce serez-vous ce Paris, le fils du roi Priam? On ne parle que de vous à ce parti dans toute la Grèce. Et c'est vous qui avez prononcé ce fameux jugement?
Moi-même.
Ainsi, vous avez vu la déesse?
Un peu.
Ô mon Ida, trois déesses se querellent dans un bois. Quelle ses princesses, la plus belle de nous trois. Et mon que ses déesses pour enjoler les garçons. Et mon que ses déesses ont de drôles de façons. Ce bois passe un jeune homme frais et beau. C'est moi, ça maintenait une pomme. Vous voyez bien le tableau. Oh, oh là, et le beau jeune homme, arrêtez-vous. Veuillez donner la pomme à la plus belle de nous. Et voyez que ses déesses pour enjoler les garçons. Et voyez que ses déesses ont de drôles de façons. Ont de drôles de façons. J'ai ma réserve, ma pudeur, ma chasteté. Donne le prix à Minerve, Minerve l'a mérité. Et voyez que ces déesses ont de drôles de façons. L'autre dit, j'ai ma naissance, mon orgueil et mon baron. Je dois l'emporter, je pense, donne la pomme à Junot. Et voyez que cette déesse ont de drôles de façons pour enjoler. La troisième, la troisième ne dit rien. Elle le prit tout de même. Galgas, vous m'entendez bien. Et on dit que c'est Dieu pour enchaîner les garçons. Et on dit que c'est Dieu pour de drôles de façons. Oh, de drôles de façons.
Vénus ordonne, j'obéirai.
Soit, mais sans lui dire qui je suis. Je désire garder le plus strict incognito jusqu'au moment où la situation sera favorable à un coup de théâtre.
Lors, quand paraîtra la divine Hélène, fille de Léda, Calcas au berger montrera la reine en disant « Voilà !»
Un homme.
Un étranger, un berger.
Berger?
Il me l'a dit, du moins.
Pourquoi suis-je troublée ainsi? Je suis troublée comme s'il allait se passer quelque chose de fatal.
La voilà donc, cette femme dont l'amour m'a été promis. Merci, Vénus.
Jeune homme.
Princesse.
Où donc est ton troupeau?
Tout là-bas, là-bas dans la montagne.
Pourquoi l'as-tu quitté? Comment te trouves-tu ici?
On m'a dit qu'il allait y avoir un concours. Je me suis fait inscrire et je suis venu dans l'espoir de me faire remarquer.
Par ta beauté?
Par mon intelligence.
N'oublions pas ta beauté. Lève un peu la tête, n'ouvre pas la bouche. Admirable.
Ô Vénus,
c'est beau, un beau berger.
Reine le cortège.
Il faut nous séparer, je voudrais te revoir.
Oh, vous me reverrez.
Reine, voici les rois qui viennent pour la cérémonie.
Calcas, il y a le cortège à papa.
Oh! et peuples de la Grèce. Il ne s'agit pas aujourd'hui, comme dans nos luttes habituelles, de lancer le disque d'une main sûre ou de diriger un char dans la carrière. Cette journée est spécialement consacrée aux choses de l'intelligence. Des hommes forts, nous en avons. Le bouillant Achille est fort. Les deux Ajax sont forts. Et moi-même, ce que nous n'avons pas, ce sont des gens d'esprit.
C'est vrai, c'est vrai.
La Grèce s'abrutit.
C'est vrai, c'est vrai.
Et par les dieux immortels, cependant, il doit y en avoir quelque part des gens d'esprit. C'est afin de les découvrir que nous avons institué ce concours. Les rois, les poètes, les bergers.
Les bergers ? Où donc est-il ?
Vous dites, princesse.
Rien.
Veuillez vous asseoir, cher enfant. Là. Les rois, les poètes, les bergers, tous enfin sont également admis à se disputer le prix. Et maintenant, jeunes élèves, élancez-vous dans la carrière. Disputez-vous-là cette modeste et glorieuse couronne. Et vous, fanfares, sonnez pour l'éloquence du roi des rois, en attendant que vous sonniez pour le triomphe du lauréat. Allez, la musique! Nous commençons sans perdre une minute. Peuple de la Grèce, écoutez la charade. Roi Ménélas, veuillez en donner lecture.
De grand cœur. Mon premier se donne aux malades. Mon deuxième, c'est vous ou moi. Le troisième de ma charade convient aux gens de qui l'emploi et d'aller, quand la nuit arrive, partout ramasser les haillons, les chiffons.
Eh oui, eh bien oui, le troisième c'est autre. Allons, l'abrutissement n'est pas aussi complet que nous pouvions le croire. Continuez, roi Ménélas.
Mon quatrième est une rime où manque l'air absolument. Mon tout par les chemins s'en va comme le vent. J'ai dit.
Eh bien, allez-y, jeunes athlètes, allez-y.
Anecdotique, anecdotique.
Chipote, chipote.
Alors, voyons, voyons. Procédons par ordre. Qui est-ce qui a dit anecdotique?
Moi, Ajax Ier.
Comment expliquez-vous âne, d'abord?
Eh bien, le roi Ménélas a dit, c'est vous ou moi.
Il va un peu loin.
Vous auriez peut-être raison s'il s'agissait de la deuxième syllabe, mais il s'agit de la première. Se donne aux malades. Passons à un autre. Qui a dit emmailloté?
Moi, mais je le retire.
Eh bien, si j'ai un conseil à donner à celui qui a dit gibelotte, c'est d'en faire autant.
Ça vaudra la peine d'être discuté, car enfin, il y a bien hot dans gibelotte. Gibelotte, il y a hot.
Allons, allons, à de plus malins, hein? Oui, à de plus malins, s'il vous plaît. Eh bien, personne.
Lui.
Un berger? Que veux-tu, jeune berger?
Dire le mot de la charade.
Jeune présomptueux.
Il est certain que cela serait d'un fâcheux exemple après que des rois... Parle cependant, parle.
Mon premier se donne aux malades. Locke. Oui, oui, mon deuxième, c'est vous ou moi. Homme. Oui, oui, le troisième de ma charade convient aux gens de qui l'emploi est de ramasser des chiffons.
Hot, hot.
Oui, tout le monde l'a dit.
Oui, ben je t'attends au quatrième.
M'y voici. Il est bête, le quatrième, mais il n'est pas difficile. Une rive sans R. Yves. Locke, homme, hôte, Yves.
Locomotive, j'ai trouvé.
Oui, oui, locomotive. Et c'est fort d'avoir trouvé ça 4000 ans avant l'invention du chemin de fer.
Mais c'est vrai qu'il l'a dit, c'est vrai.
Achille, vous devenez insupportable. Tuez-vous, le berger a gagné, c'est tout.
Vainqueur, il est vainqueur.
Fanfare, fanfare pour l'inconnu.
Thank you.
ce qui dame.
Ce qui dame est Paris, le fils du roi Priam.
Paris!
Au ciel, au ciel, au ciel, l'homme à la mort.
Thank you.
Արգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Ժակ Օֆենբախի «Չքնախ հեղինե» օպերետը։ Երկրորդ գործողություն։ Ննջասենյակում հեղինեն շրջապատված սպասուհիներով ու ստրկուհիներով զգեստներ և արթուզարդեր է ընտրում։ Ի վերջո նա ձանձրանում է ու հրամայում բոլորին հեռանալ, ապա աղոթքով դիմում է Վեներային։ Հենց այդ ժամանակ հայտնվում է Փարիսը։ Նա սիրո խոստովանություն է անում հեղինեին, բայց վերջինս ընդդիմանում է Փարիսի սիրահետումներին։ Նրանց կրկին ընդհատում են արքաներն ու կալքասը, որոնք եկել էին սեղանի խաղ խաղալու։ Բայց շուտով խաղը դադարում է կալքասի խարդախության պատճառով։ Հեղինեն բոլորին դուրս է հրավիրում և պարկում է քնելու, հուսալով, որ երազում կտեսնի Փարիսին։ Երբ հեղինեն քնում է, ստրուկի հագուստով ծպտված Փարիսը զգուշորեն մտնում է թագուհու ննջասենյակ ու մոտենում նրա անկողնուն։ Հեղինեն արթնանում է քնից, բայց նրան թվում է, թե Փարիսին երազում է տեսնում։ Հանկարծ ներս է մտնում Մենելաոսը, և տեսնելով Փարիսին ու հեղինեին իրար հետ, վրդովված աղմուկ աղաղակ է բարձրացնում։ Բոլոր պալատականները, հյուրերն ու ծառաները հավաքվում են աղմուկի վրա։ Բարկացած Մենելաոսը կնոջը մեղադրում է անհավատարմության համար, բայց վախեցած հեղինեն ամեն ինչ հերքում է։ Հավաքված արքաները անհոգ կատակում են։
ne pas vous décolleter un jour comme aujourd'hui?
Je garderai cette toilette. Et si j'en connaissais une plus austère et plus mondante, je m'y voudrais emprisonner jusqu'au retour de mon mari.
C'est contraire à tous les usages.
C'est un vœu.
Heureusement que la réputation de madame est faite et que l'on sait bien que madame est la plus belle femme du monde.
Ah, fatale beauté. Que me veut cette esclave?
Madame, c'est le seigneur Paris.
Voilà ce que je craignais. Je ne le recevrai pas.
C'est laisser croire que vous avez peur.
Moi, fille de l'État, j'aurais peur.
Alors, recevez-le.
Oui, tout à l'heure, marquise, tu le feras entrer. Mais laisse-moi consulter ma mère. Ô Vénus, pourquoi? Mais pourquoi, ô déesse, as-tu choisi notre famille pour faire tes expériences?
On me nomme Hélène la blonde, la blonde fille de l'État. J'ai fait quelques bruits dans le monde, Tisée, Arcas, etc. Et pourtant ma nature est bonne, mais le moyen de résister, alors que Vénus la friponne, se complaît à vous tourmenter, se complaît à vous tourmenter. Dis-moi, Vénus, quel plaisir trouves-tu?
Entrer le seigneur Paris. Bonsoir, prince.
Bonsoir, madame.
Vous regardez ma toilette?
Oui.
Elle me va bien, n'est-ce pas?
Oui, très bien.
Vous n'êtes pas très aimable ce soir.
Asseyez-vous, madame, et écoutez-moi.
Je vous écoute.
La déesse m'avait promis l'amour de la plus belle femme du monde. En vous voyant, j'ai tout naturellement pensé que c'était vous. Vous avez résisté. Cela m'a fait venir des doutes.
Comment ?
Je me suis dit, la plus belle femme du monde, ce n'est peut-être pas elle.
Et qui serait-ce donc ? Ce n'est pas, je suppose, cette chipie de Pénélope avec sa manie de faire de la tapisserie, ni ma sœur Clytemnestre avec son nez.
Non, madame, ce n'est ni Pénélope, ni Clytemnestre. Ce n'est aucune de ces femmes-là. Donc ?
Donc ?
Ça doit être vous.
Oh.
C'est vous, madame. Ne me dites pas non. Je suis bien informée. Et puisque la déesse m'a promis...
Eh bien,
madame, il y a 3 moyens d'arriver au cœur d'une femme.
3 moyens?
L'amour, d'abord. Voulez-vous m'aimer?
Non.
Non? Passons au deuxième moyen. La violence.
La violence! Ah, oh, vous n'oserez pas comme il m'aime. Et le troisième moyen?
Le troisième moyen, madame, c'est la ruse.
La ruse? Ah, par Hercule, je me suis bien défendue. Quelle est cette musique?
C'est Agamemnon et sa suite, madame. On apporte le jeu de loi.
Je vous parle, je suis dans une situation...
Après le jeu, princesse.
Oui, nous sommes tous là.
Nous allons jouer ma voix, pour que tous se gagnent de joie. Nous allons jouer ma voix, pour que tous se gagnent de joie. Voilà moi, voilà moi, voilà moi.
Vous le voyez, j'ai droit.
Nous serons de la monnoie.
Me prenez-vous dans vos noix.
Oh, grand Dieu, c'est mon cas. Rendez-moi l'argent et l'on ne dira rien.
L'argent et l'argent.
Oh, et l'argent, ce n'est pas bien.
L'argent et l'argent.
Oh, et l'argent, ce n'est pas bien. Rendez l'argent, ce n'est pas bien.
Que casse n'assistez pas. Ça ne se fait pas, ça ne se fait pas.
C'est ce que casse, c'est ce que casse.
C'est pas que Nicolas.
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 ne fait pas gagner quelqu'un.
Suivez-moi, suivez-moi,
n'aura plus chez moi.
Grande reine, habillez-vous pour venir souper.
Non, décidément, je ne souperai pas.
Oh, Calcas.
J'ai transigé.
Ah.
Oui, j'ai rendu la moitié. M'approuvez-vous?
Sans doute. Mais laissons là le joueur imprudent. C'est à l'augure que je veux parler. Tu iras, toi, Bacchis, à ce souper.
Bien, madame.
Va, mon enfant. Je vais me reposer. Et si je pouvais dormir ici, dans mon sommeil, je pouvais le voir.
Le roi?
Non.
L'autre?
Oui, un songe, rien qu'un songe qui me le ferait voir. Ce Paris, ce que je fuis, ce Paris, ce que j'adore. Ce songe, il me le faut, Calcas. Promettez-le-moi d'abord. Si vous ne me le promettez pas, je ne vous aimerai plus.
C'est ça qui m'est difficile.
Non, ça ne vous est pas difficile. Ce songe, Calcas, ce songe.
Pauvre petite femme, la voilà qui s'endort.
Elle est gentille comme ça, oui. Très gentille.
Eh bien, Calcas, ta souveraine, hein?
Hein? Tais-toi.
Un misérable esclave entré dans la chambre d'une reine.
Tais-toi. Elle se réveillerait.
Paris.
J'ai dit à la reine que le troisième moyen était la ruse.
C'est la fatalité. Allons souper.
La déesse a tenu sa promesse. M'aimera-t-elle cette fière princesse?
Sonnera-t-elle pour moi l'heure du berger? Je suis seul. Il fait nuit. Ménélas est en Crète, et Vénus est pour moi.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'y suis, le roi qui soupe dans la galerie de Bacchus.
Cette heure, ce n'est peut-être qu'un rêve.
Qu'est-ce qu'elle dit?
Oui, c'est le rêve que tout à l'heure je demandais à Calcas.
Un rêve? Si je pouvais passer pour un rêve.
C'est le ciel. Un rêve d'amour, c'est que nous rêvons d'amour.
s'achève. Je n'oserai jamais, jamais, si ce n'est
thank you. Jamais, cet esclave, c'est...
Un beau pays, la Crète.
Oui, 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 mais c'est le seigneur Paris, à cette heure dans le gynécée, seul, avec ma femme. À moi! À moi!
Taisez-vous donc!
Je ne me tairai pas!
Mais mon ami, les rois sont là, qui soupent à côté.
Ah, ils sont là!
Si vous faites du bruit, ils vont venir.
Mais qu'ils viennent! C'est ce que je veux!
À moi! De la Grèce, à moi!
Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire?
Oh, pas les camions vont se taire!
Ba-da-boom!
Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Ժակ Օֆենբախի Չքնաղ հեղինե օպերետը, երրորդ գործողություն։ Էգեյան ծովի ափին Երուսեռ է, այստեղ են Օրեստեսը, կուրտիզանուհիների հետ, Աքիլեսը, արքաներն ու ժողովուրդը, թագավորները բողոքում են, որ ամենուր սանձարձակ զեղություն է տիրում, Վեներան բարկացել է Մենելաոսի վրա, քանի որ նա վրնդել է Փարիսին, որի պատճառով ողջ Հունաստանում աննախադեպ իրարանցում է առաջացրել։ Իրար հետ վիճելով գալիս են Մենելաոսն ու Հեղինեն։ Ագամեմնոնն ու Կալքասը խնդրում են Մենելաոսին զոհ մատուցել Վեներային, աստվածուհուն գոհացնելու նպատակով։ Մենելաոսը նրանց հայտնում է, որ Վեներայի գլխավոր տաճարից հրավիրել է քրմապետին և հուսով է, որ նա կօգնի իրեն։ Երևում է ծովափին մոտեցող խոշոր թիանավը։ Նավից դուրս է գալիս Վեներայի քրմապետի հագուստով ծպտված Պարիսը։ Կեղծ քրմապետը հավաքվածներին հայտարարում է, որ Վեներան կների իրեն հասցված վիրավորանքը, եթե Թաքուի Հեղինեն անձամբ քրմապետի ուղեկցությամբ ուղևորվի իր տաճարը և 200 ոչխար զոհ մատուցի։ Ուրախացած Մենելաոսը համաձայնում է, սակայն Հեղինեն հակառակվում է, չի ցանկանում գնալ քրմապետի հետ, քանի դեռ չի կռահում, որ նա իրականում Պարիսն է։ Երբ Թիանավը լողալով ճանապարհ է ընկնում, Պարիսը հանում է իր կեղծ մորուքը։ Ափին հավաքվածները ճանաչում են նրան։ Մենելաոսը, տեսնելով Պարիսին, կորցնում է գիտակցությունը։
de la Grèce, un immense besoin de plaisir et d'amour.
Je veux une explication. On me la refuse depuis assez longtemps. Il me la faut aujourd'hui, à l'instant même.
Soit, je répondrai. Mais n'oubliez pas que c'est à moi que vous devez la couronne de Sparte.
Ça, c'est vrai. Je vous dois la couronne de Sparte.
Eh bien, alors?
Mais si ça continue, cette couronne, je serai obligé de la tenir à la main, ne pouvant plus la porter sur ma tête.
Très drôle.
N'est-ce pas?
La plaisanterie est vieille, mais présentée d'une façon neuve.
De quoi m'accusez-vous enfin?
La facétie amère à laquelle je me suis laissé aller tout à l'heure vous le dit assez de quoi je vous accuse.
Eh bien, je vais répondre.
Je ne suis pas coupable, et ma foi, je n'y comprends rien, car il était adorable, roi des rois, ce prince troyen, de finis, il était les mêmes, et cependant j'ai résisté. Il se plaint si fort pour un rêve, il se plaint. Que dirait-il, mon Dieu, pour ma réalité? Que dirait-il? Que dirait-il? Que dirait-il pour ma réalité? Il se plaint! Il se plaint! Il se plaint! Il se plaint! Je lutte avec beaucoup de peine. Songez-y, ne m'agacez pas. Vous êtes le mari d'Hélène, prenez garde à vous.
je vous ferai prier pour ma réalité. Mais vous priez, mais vous priez, mais vous priez pour ma réalité. Il se plaint.
C'est pour avoir cette explication que j'ai attendu 8 jours.
Eh bien, roi Ménélas.
Eh bien, monsieur mon frère, c'est pour garder une femme qui vous traite ainsi que vous hésitez à sauver votre pays?
Et de quoi le sauver?
Du terrible fléau que Vénus a déchaîné sur la Grèce entière.
La déesse a mis dans l'air des émanations subtiles qui font que les maris quittent leurs femmes et que les femmes quittent leurs maris.
Tous ne succombent pas, mais tous en sont frappés. C'est ainsi que Vénus se venge.
Et pourquoi se venge-t-elle, roi Ménélas?
Est-ce que je sais, moi?
Elle se venge parce que vous l'avez contrariée.
Parbleu! Il aurait été agréable que ce Paris fût aimé de ma femme. Je m'y suis opposé. J'ai fait chasser ce Paris et j'ai bien fait.
Vous avez bien fait comme homme possible, mais pas comme roi. Le mari doit s'effacer devant le monarque. Vous voyez ce qu'il en résulte pour vos sujets?
C'est une débâcle générale.
Quand seule la Grèce est un champ de carnage, quand on y vole les maris, tu vis heureux au sein de ton ménage, au sein de ton ménage. Tu te fiches pas mal de ton pays, tu te fiches pas mal de ton pays.
Et pourtant ce qui se passe,
l'épaule lâche l'épouse,
et l'épouse à son tour de l'époux déserte l'amour.
Mais que voulez-vous que j'y fasse? Que voulez-vous que j'y fasse?
Parce que la Grèce est un champ de carnage, est un champ de carnage.
Ces malheureux accidents dépasseront les temps présents.
Pour l'avenir, je vois la longue file des successeurs de Ménélas. On les comptera par 100 000.
On les comptera par 100 000. Si vous ne vous décidez pas à nous tirer tous dans barras,
allons ça dépêcher sa presse. Regardez l'état de la Grèce.
Mais qu'est-ce qu'elle a, la Grèce?
Elle boue, la Grèce.
Oh, la bougresse.
C'est une immense bacchanale. Et Vénus et Vénus Astarté animent la ronde infernale. Toutes plaisirs et volutés, perdues de part, mon air normal, par le flot tout est emporté. Ça ne peut pas durer plus longtemps. Tu comprends, ça ne peut pas durer plus longtemps. Au lieu de danser la pyrrhique, contre quoi on nous enseigna, danse noble, danse classique. En vos lieux maintenant, voilà qu'on danse une chose excentrique, mais sans nom qui ressemble à ça. Tu comprends, ça ne peut pas durer plus longtemps. Tu comprends, ça ne peut pas durer plus longtemps. Il chancelle,
chancelle.
J'aime bien ma fille Iphigénie, mais enfin, les dieux me la demanderaient, eh bien je leur dirais, vous y tenez,
là, voilà.
Mais si je vous demandais Clytemnestre...
Ma femme? Ah, ça c'est autre chose.
Vous voyez bien.
Ça me ferait un rude plaisir.
Ah, mais s'il y avait un autre moyen d'apaiser la déesse...
Un autre moyen?
Oui, écoutez. J'ai écrit à Cythère et j'ai prié qu'on expédia ici le grand augure de Vénus.
Un grand augure? La concurrence alors, la liberté des augures. Un autre augure.
Et quand doit-il arriver le grand augure de Vénus?
Si les vents ne sont pas contraires, il doit arriver dans ce moment même.
Oh,
vit la multitude. Sachez-le bien, je n'ai pas l'habitude d'être reçu sur un rythme plaintif. Vous auriez dû chanter à cœur alerte et vif. Le règne de Vénus est un règne joyeux. Je suis gay, soyez gay, il le faut, je le veux.
Il est gay, soyez gay, il le faut, il le veut.
Je suis gay, soyez gay, il le faut, je le veux.
Il est gay, soyez gay, il le faut, il le veut.
La la et toi, la 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 la, la la et toi, la 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 la, la la et toi, la 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 la, la la et toi, la 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 la. Je suis gay, soyez gay, il le faut, je le veux. Je suis gay, soyez gay, il le faut, je le veux. La 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 la.
Je suis désolé, il me faut, je le veux. Je suis désolé, il me faut.
Je sais qu'il est de profond moraliste. Qui font état d'être sombres et tristes. Mais ces gens-là se trompent lourdement. L'homme vraiment honnête est rempli d'enjouement. Le règne de Vénus est un règne joyeux.
À la condition que le roi Ménélas fasse tout ce qu'il faut faire.
Sans doute, mais si cependant...
Il n'y a pas de si cependant. N'ayez pas peur. On ne vous demandera rien que de très raisonnable. La reine sera seulement tenue de faire un petit voyage.
Mais où ça?
Où ça? Où ça?
À une dizaine de lieues d'ici. Une petite île qui est là-bas, à Cythère.
À Cythère.
Oui, elle viendra avec moi sur la galère de Vénus. Et de sa main, elle sacrifiera 100 génisses blanches à la déesse.
À la bonne heure! Quand on me demande des choses raisonnables, qu'est-ce que je désire, moi? Que tout s'arrange! Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Que la reine fasse un petit voyage et sacrifie 100 génisses blanches. Rien de mieux! La reine fera ce voyage. Et c'est mon peuple qui paiera les génisses blanches.
Vive Ménélas!
Vive Ménélas!
Oui, mes enfants, vous les paierez.
Très joli tout ça, mais il faut que la reine consente.
Mais où est-elle donc, la reine?
La voici.
Mon Dieu, quel est ma grille, sans souci.
Quels accents se sont faits
la déesse qui calme son courroux.
Oh,
հարգելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն էր։ Այսօր ձեր ուշադրությանը ներկայացրինք Ժակ Օֆենբախի «Չքնախ հեղինե» օպերետը Թուլուզի քաղաքապետարանի ազգային նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում հեղինե՝ Ջեսի Նորման, սոպրանո, Պարիս՝ Ջոն Ալեր, տենոր, Մենելաուս՝ Շարլ Բուրլե, տենոր, Ագամեմնոն՝ Գաբրիել Բոկիե, բարիտոն, Կալկաս, Ժան Ֆիլիպ Լաֆոն, բարիտոն, Օրեստես, Կոլետ Ալիոտ Լուգա, սոպրանո, Ակիլես, Ժակ Լորո, տենոր, Այակս Տելամոնիոս, Ռոժե Տրենտին, տենոր, Այակս Վոիլիոս, Ժերար Դերոշ, բարիտոն, դիրիժոր Միշել Պլասսոն։ Հաղորդումը պատրաստել էր և ներկայացրեց Ինեսսա Խաչատրյանը, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան։